እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ኩን ሰለስተ መዓልታት ዝተሰየመ ጉባ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ማዕርቢ ኣኺቡ ኡዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር፣ ኣቶ ደመቀ መኮነን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ። ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና። ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ። ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምክትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዝውክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ሶስት ሰዎች ተጠቆሙ። ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል፣ እሱ ጠቆመው። አስመራጭ አቶ ደመቀ
ሰለስተ ሰባት ተሓፂኦም ንዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሓፀይዎም፣ አቶ ለማ መገርሳ ድማ ንአቶ ደመቀ ሓፂኦሞም፣ ኣቶ ገዱ ድማ ንዶክተር ደብረ ጽዮም ሓፂሞም።
እቲ ውፅኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብዪ ጣቂዒትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ። ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ነቲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ።
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው።
ኣብቲ ጉባኤ የተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም። ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ። እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ።
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል።
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአዩ ኣለው። እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳልም ክኽበረሎም ከምኡ ውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርዕ ኢና።
እሱራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህው ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እሱራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ። ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቀፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቅል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን መግለፅን ከምኡ ውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
إيرترا ديبلوماسيا وطوم دوتاتن تغابرتوكا أبق أربا منيستر فاينانس نبار مأسارا إتميلاو جقونا خمز قدس الزارئي أشاقال ملكتي زبالي هيمان رايتس واج بزعباتو ماكل التشحن حدن عام تمرت من البرزيدنت إسياسا فورك دحرمو قاسوم تأسر عسران حدن لعلو سبا سلطان منقستن غازيت إنياتاتن حاويسو زغالس فيديو سرقح اللوم سبا سلطان إيرترا نبرهاني أبرهي زأسرو من البرزيدنت إسياس زواق اسكل التمسحبتن يوتيوبن تتقيمو نا إسياس والك أملكنة زبالو نخبك عن سلطان حدش ولا دخل سجاجرن بمعتاتو إيو إذا نبرهان ملقتون تمسح هل السكر تعتات زك على حيو إلى الله هيمان رايتس واتش مسارحتنا سالم سلمون دزرارة بتاع أب هيمان رايتس واتش دايركتر مبرق أفريقا ماريا برنت تغلل بزبل الأخت قلت على حتي تاتا ذهبتهم اللش
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
حمق قد أمغينو كنتا سبقا مسالات إرترا أزي حمق نيروح جون أزي حمق إزلو لو من نتوع زلنا وصورات بلوتيكا بمغنات هايمانة تتأسرو تومن البرزيدنت إسياس بموقاسهم تتأسرو قانا تأسيرو ميم زلو سلزي هاقرات التزوبة لقست هاقرات إتنمس إرترا كسر حاز دالي هاقرات أب إرترا وصورات كفتحو نتعانت حسابك مغلاس كهلو زي كالعلان مزخ خاريلاً ماريا برنت تحاحزن بزعباتهم بس أحزاب اللهم أسرات زوجو دايفلوت جوداي تكونوا قاد زاجد لوت إيرلند حرم بال نجلا عبالة صدراتهم أسرات كمزة زراربان بتكونات قبل علي صدرات وين كبد صور بزفت أرئيلن تحاحزن. بزعبة إرترا بزوح تصفو كنوتات انتهى الوقع مأسار زون منيستر فاينانس نبر برهان أبره فلوت نقاف بريزيدنت إساس أبي كمزلو صدر أزي فلتولو كنوتات مأسارتي تون بريزيدنت نوق استوم زا أسرو لميلا خمزي تغيير كمزلو مخانو يزار إيلن أبتي هيمان رايتس واتش زور قحو فيديوز تخافلي حاو أسور غازيت إني أمان إل أسرات زخونة روبيل أسراتون أبي إرترا زاقيد زي تلوت أنقر يلن يبل
But nothing has changed as far as the human rights.
بزعبا سلام يزارب اللو أزي يتصبق يوغن أغوش تهاجر زلو مقهاسا سبقا مسالات بزملكة تزتلوت أنا غريلن أكواد أس جديدو يبل روبيل أسرات أبتن أي فيديو مالأختين أبتو فيديو زتخافل ود حفتون آتو برهاني أبرهون مسحف لزحافة زئسر اللو مخنيات يلن أبي كم زلون أين فلتن إلو اللوم منقستي إرترا زي حقاويان كبل مزقلت أم أمنتات تخطلتون كم زأسر بمقلات هيمان رايتس واتش بفلاي إتمنقسي قبل علينا يهم سخاخر زقبرو التحاحزة ماريا برنت أبتز تزرقحي إنه هيمان رايتس واتش فيديو كم زتبل
The government routinely violates religious rights
إتمنقستي خل قزي مسالات هيمانوت يقهسيو سالستنا يهم سخاخر أبشحن تشعتم إتنتسعان أربعتن عامة مهرت بأقواز عزرا فرنجيو تأسيروم كالوت حالون كاونو دحار تأسيروم كساب لمون تأسيروم يركبو تبل مزوم سالستن عسران أربعتن عامة زت تأسرو حاويسو حمسان سالستن نايهم سخاخر تأسيرهم كم زركبو هيمان رايتس واتش أبزو تقوني تحف مقلت يوحاب بيرو اللام كنتات ما أسرتتا هاقرون زسن بديو بزوحات سكيات مقهاسات يفتس أمام من عسرتتات عمتات كأبزي فردن بزي بزحن تأسيرهم كم زلو زرار ابنهم إرتراويان قليت أمي بالإتي هيمان رايتس واتش زو تقو مقلتين هيمان رايتس واتش بزعبة تحاحزة سبقا مسلات إرترا حابرتا كما يزركب نزب الحتو أوشت إنه وطعن مزرلو كمقون أبقى ربخ أبتحاجر زواتو بمزرر أبقام زرخبون تتسأقم حابرتا مركب زيكونز بزعباتهم زرار بنا سبات دحن النتيزة الشاقلنا إلنا الوقتن نهيمان رايت السواج ناي مبرق أفريقا ديركتر مس منقستي إرتران مزرر أبقى فتينكم دون زبلوون فتيننا أي سلت أنان حجي إرتران مس قرابتان كالوت أكالاتن تقبرو زلا تسمدو مس منقستي إرتران تسمدو كنقبرن هنا تسموس أكلونان تسفان قبر دحر مبال منقستي إرتران ننوي حز تأسر أسرات زفت حالو قدب زي بلو هقراو أقل قلوتنا بعصر شمون تأوار حزم السل قزي حجي وخبلا تصويعنا اللوا
بزعبا زي مغلس هيمان رايتس ووتش ملاش منقستي إرترا نمركاب زي قبرنا يفتنا أي سلت أنان مسرخبنا كنا أربعينا زيرو دي دمس أميركا أيو
حزبي إرترا حجز حاتو زلو معقب زي مدون قاي ودو كقبر ترازي كونس نزورة لقرآتن نزتخسر عدلاتن كحاسفن يزحات زلو خبلو نحافشاو قباي حبرات منقسات مدرز اسمعو منيستر وزي إرترا عثمان سالحا فليت أم أمونغ إرتران إتيبيان سفر متاريخا وسمم سلام نتن عسر عمتات زنحيت ألم معرف زعات ويوني لو مالو أبتزوبات زتان رقاتن زرئي زلو أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو اللي قبريل زرزر حزو
ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝበሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፅረን ናይ ኩናት ምዕራፍ ነቲ ቐጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ።
This historic achievement, even if belated by almost 16 years,
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑ እኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ። ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ።
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ እኳ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገፅን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕፅሉ እዮም።
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ፣ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት፣ ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት እናምጻእካ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
could use the United ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም። ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክፅዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ። ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕብራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈፀመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13/2002 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘሰዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ። ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምፅላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘሰዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ።
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕፅል ምድላየን ዘስደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስሳ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝከር።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃነ ግዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጉና። ሕዚ ግን ህዝቢ ዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡ እውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልጹሎም ከም ዝነበሩን ይገልጹ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃሉ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን፣ ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልቲኦም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መት ዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ሕራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒየ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ን20 ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒሕኹም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ቲዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ንሕና ናሽቲ ቆለባ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፅና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፅና ኣቦና ኣፊስታ ናይ ኣብሮ ጎዳና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓብና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና ውን ናብኡ ተምህርትና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ቤትስታን ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ካ ሰዊጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ። ዝህሪ ኣብ ምስከድና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልተ መንግስትታት በቲ ዝተገብረ ሰብና ከዓ ደብ ምስተካፍቲ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ።
መድሃንያ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ኣሓስብኩም?
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ገሊያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ይኽእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ሰብብ ኤርትራ ካ ተባሂልካስ ግቡእ ኣይኮነን ነይሩ ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልኩ ሞ መለካ በይኮም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተፈቒዱ ደስ ተፈቲቱ ንኸ ግድን እዩ ፍሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትርኢ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲስና ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ እውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ህዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋ ናባልና ትብልዎ?
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ባሓ ክእል ሓንቲ ኣርታ ርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራውያን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዝበ ተቐቢሎምና ናይ ባሓ ኣነ ኣስመራ ትኽልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቐቢሎምና ካብ መቐለ ትኽልና ብደሰ ገርና ብወልድያ ገርና ደሰ ከድና እዚ ኣብ ደሰ ከናን ሲም ካርድ ንኹም ንረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረና ንኣይዲ ካርድ ብናይ ኣፍራ ከውፃ ይፈልኒ ከ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ክቕበሎ ስለ ዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ ዋ እንታይ ፀገማ ኣሎ ብሽመይ ደቀልኩም ኢሉ ሲም ኣውፅልና
ሲም ካርድ ውፅልኩም
ኣብ ደሴ ውፅልና
ኣብ ደሴ
ጉዱ ኢትዮጵያዊ ደብረብርሃን ካዓ ከለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከ ንበረም መንካያት ናይ ደብረብርሃን ኣርታርጋ ናይ ኤርትራ ምስዓዩ ዋ እንታይ እዩ ገለ ኢሎም መፅኦም ገለኢሎምናዋሓደናኹም ብጣዕሚ ተሓጊሶም ሆቴላትን ገሎም ኩሎም መደቀሲ ከመድረሱም ዘምና ኣዲስ ኣበባ ጀስ ልክዕ ከሙ ፅቡ ኣቀባብላ ተቀቢሎምና ከምዝርዩና በታታርጋ ንትፈልትና ድብር ምካ
በታታርጋ ናይ ኢኣርክ
ድሕሪኻ ደቡ ማርቆስ ከዓ ከምዚ የለን ኣቀባብላ ግብጃኻማን ገይሮምና መምስታሮ ናይ ደቡ ማርቆስ
ስፋንኪል ብወገንካ ዝተዓዘብከ ብፍላይ ኣብቲ ጎዕዞኹም ዝነበረ ስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተበዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ቡድን ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንበልዕልና ኣርእና ኢና ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ቦታ ኢልናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስ ከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ዝተዩ ሒሳብ ተይተቀበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዘርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈልጦ በቃ ታርጋ ያር ምስ ኮነት በቃ ቋዳሓ መፅም ገለመና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኳ ርክትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርቢ ዕሪፍና ዓርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር እሱ ከዓ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረን ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ክምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሃፂኦም ነሮም ዕርክትና መቸም ኣብሮደ ኩሉ ኣፋሕ እንድሃ ትብል ዳሓረ ኣብ ጓሃፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሕና ኣብቲ ንዳዓርክና ሓፍቱ ገዛኢና ተመስሕና ሓሪዶም እዮም ተፀጋትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመስሕና ንደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ክተርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን እ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎ ሜትር ክተርፈና ከሎ ም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቐቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በቃ ንድዕ ከምዚ ብምስጣዕ ምራይ ሓሰብና ነ ተቐቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዲዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በት መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብሲሖምና እትዮምና ኣብኡ ክፍላዕ ውስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ዝርብለካ ይክእለና ይመፁና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ ይመፁና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሻይ ከማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ምሕር ከይካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ይኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6ዱሽተ ኣቶ ኣይነ ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሞ ከማ ባትበስተቀር አሁን ድሞ ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ ነበር
ክኸዱ ከለው ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመጡት ሃብቲ ንብረት እኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝቡ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብን አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብሉ
ሁለቱም ሃገር መሪዎች ይህንን
የጀመህዝቡ እዮም ደልዮም ሕውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩሞ ማዕርክ ንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሖም ኹም እሱ ኢቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መሳዕቢት ኣብ ቆለውኡ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬት ካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ኣይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ተባኢስና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦና ከዓ ዓብዪ ነይሩ ዓራቂ እዩ ነይሩ ናይ ከባቢ ዓራቂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደም ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣሃኩም እንታይ ሞ ንገብረልኩም ጥራሕ እዮም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ ንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃዊ ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ክዛርብ ዘሊ ምሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓት እየ ዝብለካ ደ ኣንና ናይ ኢድና ይስአና ካብ ኢድና ንላዕሊ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዘርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳ ዝኩሉ ወዲና ስራሕና ዝኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃይምና ይንፈልጥን እዚ ከዓንቲ ቀንዲ ገዘና ክሕልውልና ዝኽሉ እዚ
ዝተቐበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላ ብኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ራኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ እታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ይፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ናይቲ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም ናይቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ዝነበርናይ ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ደብሪ ማርቆስ
ولكن
هذا هو مسؤول عن مسؤوليه جدا 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 جدا
ስማትና እንደ ከልከል ተሳባቢ ፈላለይ ተሰብ ፈላለይ ምናባታነ ስማትና ብዙቦክ ነታት ታይዘው
መዳኔ ከንታይት እንታይ ዘህቦ ትምርት እንታይ ዝናታትኩም ኩነታት
ማይ መጣፋድ ረከካ እንዳ ዛርብ ፈል ላዋናትና ዛርብ ፈልና ግን ማትናም ዘሎ ለሐንቲ ዘካ አርጋንቶ ለሐንተ ምህራቃ ገዛይ ተነ ወደውና አርዩ ግሬ ሁሉ ገዛ ያደዱ ገዛ ያረዩ ከምደሎ ይዲተና ለሐንቲ ይረለም
ጽቦ አመዳታ ማልባት አቶ ተስፋ ሚካኤል አጻል መዳባትኩም እንታይ
ቀጣል መደባትና እዚ እና ሁሉ ነገር ዝነበረና ምርአይ ዝነበረና ሁሉ ነገር ነው ፈይን ባል አብራስ መራሃ ዝገበርናዩ ያለና አሁን ተርህና እዚ ሀወይኳ ከተነህዩ አነካን እዚ ከይደ አሁን ሰንሐነስ ናይ ስራ ፈነታት ካኒ ናፈ ካንሎ እንዲው አምላክ ይሁሉ ነገር አበይ ከምት ነበር አምላክ ይፈልግ ለነ እና እዚ ዳርጋስ ዛዓበናሉ ስለዘሆነ እንጀራና አብዚን አሎ አሁን ስመራውን አሎ አኩል ይደለ ማክና እንጀራ
ቲናይ ንግድ መስመርውን ክፉት ስለዘ لا ما عقدكم صبوع عدل ذهب كوني سمعني
واه سمعني عدل هذي صبوع عندي ذا لا كل ما قرر يابس لن نفلتو فزي عندما جانا خانا وخاني صبوع جانا خلن نفلتو جاتا قمنا بداية كنن عم صبوع ينعنا كله كل ما سلم فلتو
حتر زبالة تماس قنوان قاب نبرتي دبرا مالك واسيقونو حالفتي تدولين حلقينكم عدل كباكم
واه على ومبر ذيناي كتما كنتيبا عطو دانيال بحكي لجانا مكتلا محداري الثاني خلوت مصوم دلو خلفت خاني مصنع مصوم دزنا يمكوت قدل منه دزنا مصنع وعلوم قليلا يكوننا حلاثنا حد زون مصاحه وقلسي بحث سمي تقدل منه تعملنا مسكنا منه
ባር ኤርትራውያን አቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን አቶ መድሃኔ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀን የለይ ቀጻሊ ህወትኩም ጽቡዕ ዕድል
አሜን ተወዲና አሜን አቶ ተወልደ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድለዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
Says in the way I'll turn on my door and what I can all I say in the way I say say yeah if it's a hello the shark you well I say in the way and I'm a hero to put the touch in what I love you all Oh,
This program has come to you from the Voice of America.